Азатлык радиосу сөйлөй бүгүн 6-август чаршамба күнү микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин топшурууда. Иман Ислам маданий маркази Украина кошокторуна жардам жия, мусулмандардын бушларын хупламоочулар да бар. Казандын 18-нчи татар гимназиясы 2 бинада күн көрүргө мажбур. Мектеп проблемалары менен Татарстан президентине мүрөжаат этмекчилер. Бүтүн дүйнө татар яшьлери форумунун жетекчиси Табриз Ярулин фикирлери менен таанышырбыз. Ул яшьлер башкача иштерге тийиш деп саный. Булар барса да азаттыкта соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
2 атнадан мунун үчүн махсус жыйылган комиссия Россияда туризм өлкөсүндө реформалар уздуруу тәкъдимнәләр белән таныштырачак, диде мәдәният министры Владимир Мединский. Туризм базарындагы кризиста ул сәяхәт ширкәтләре җитәкчеләрен һәм туристларын гаепләде. Җитәкчеләр пирамидалар төзеп бәяләрне арттыруда гаепле, туристлар исә арзан турларга кызыгулары белән гаепле, диде Мединский. Бер ай эчендә сәяхәткә чыгарга теләүчеләрнең кимүе, чит ил валюталарының бәясенең үсүе һәм тискәре сәяси вазгыять сәбәпле ябылган инде ул зур ширкет бар. Петербурда 2001 елдан бирле Скандинавия һәм Балтик буйларына сәяхәтләр оештыручы Nordic Star ширкәте эшчәнлеген туктатуы турында бүген белдерде. 2 август көнне 1992 елдан бирле эшләгән Лабиринт ширкәте үз эшчәнлеген туктатуын белдерде. Аның 25 меңләп мөштәрие чит илләрдә калды. Аларны кайтару юллары тикшерелә. Алар арасында Татарстаннан Тунис, Болгарстан, Шри-Ланка һәм Грециягә киткән 1 меңләп ял итүче бар дип хәбәр ителгән иде. Татарстан сәяхәт ширкәтләренең кайберләре Лабиринт белән хезмәттәшлек иткән. Кырымның яңа хакимияте хәбәр итүенчә, алып сатарлар Россия элемтә ширкәтләренең сим-карталарын 50 сум урнына 400 сумга сата. Вице-премьер Дмитрий Полонский бәяләрне күтәргән барлык сәүдә нокталары тикшереләчәк дип белдерде. Бер үк вакытта аның сүзләренә караганда, сим-карталарны бәяне арттырып сату канунсыз түгел. 400 сумга алучылар булганда, димәк, аларны шул бәягә сатарга теләүчеләр дә булачак, диде вице-премьер. 5 августта Ак мәчеттә һәм Ак ярда МТС Украина мобиль операторының абонентлары элемтәсез калды. Телефоннарда операторның сигналы юкка чыкты. Бүген Кырымда халык Россия сим-карталарын алу өчен ширатларга төзелде. Кытайның Синжан Уйгыр автоном төбәгендәге Карамай шәһәрендә зур спорт чарасы узу сәбәпле 20 августка кадәр яулыклы хатын-кыз һәм сакаллы ирләр автобусларга кертелмәй дип яза җирле басмалар. Карамайның көндәлек басмасы таратқан бу хәбәргә караганда, 5 төрле кешеләр җәмәгатьчелек транспортында йөрүдән тыйыла. Басма кемнәргә автобуска керергә рөхсәт булмавын рәсем белән аңлата. Яулык бәйләгән, хиҗаб кигән, йөзләрен каплаган, киемнәрендә ярымай сурәте төшкән һәм сакаллы яшьләргә транспорт куллану тыйыла. Моңа каршы чыгучылар полицияга хәбәр итләчәк. Шулай ук юлчыларның әйберләре тикшерелергә мөмкин. Мондый чаралар социаль тотрыклылык, барлык милләт һәм расы вәкилләренең гомерен саклау өчен эшләнә, дип яза Карамай басмасы. Синжанда булган террор гамәленнән соң мусульманнарга басым артты. Май аенда Кытайның Синжан Уйгыр автоном төбәге башкаласы Өрүмче шәһәр базарында шартлауда 30-дан артык кеше һәлак булды, 100-гә якыны яраланды. Июль аенда полиция белән берләшләрдә дистәләгән кеше һәлак булды һәм яраланды. Чаршамба көнне иртәнге намаздан чыгып килгәндә Кашгар шәһәре мәчете имамы Жума Тахиргә һөҗүм булды. Милләте белән уйгар булган 74 яшьлек имамның үз вәгазьләрендә коммунистик хакимият сәясәтен яклап сөйләгәне билгеле иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Иман Ислам мәдәни мәркәзе хәрби берлешләр барган Украинаның көньяк көнбатышындагы халыкка җибәрү өчен бер айдан артык инде халыктан гуманитар ярдәм җыя. Әлеге эш хакында үзәк җитәкчесе Наил Гарипов белән сөйләштек.
Без 3 июльдән данный игълан иткәнбез. Үзе безнең сайтыбызда. Шуннан бирле инде безгә төрле кеше, без сорамайбыз инде, кайсы яклардан, инде Казаннан икән, Татарстаннан икән, төрле кеше Төрле кеше килә инде. Төрле салып килә инде. Кием салым инде күбрәк алып киләләр. Дарулар алып киләләр. Аннарысын балалар өчен уенчыклар алып киләләр. Хәзерге вакытта инде җылы киемнәр күбрәк алып киләләр. Аннарысын кием салым инде күбрәк. Беренче җыелган ярдәмне җибәрдек. Хәзер тагын безнең уже тагын шулай ук җыелган бер тонна груз. Шуны да әле сөйләшкән юк аның турында. Җибәрәчәк үзеңдә. Кеше күбрәк алып килә башлады. Без общество русской культуры белән инде күбрәк. Кеше кәрен инде Щеглов белән. Аларнан Новосибирскидан автопоезд берничә фура инде. Шул фураларга без инде үзбезнең әйберләрне тиежез. Киелгән әйберләр инде вот бөтен Россиядан җыелып, безнең дә вот курс шунда кушыла инде. Ничек формироваться итә, шул көнгә инде без уже пакетларга салып, тутырып, ябыштырып инде бөтен әйберләрне. Түгелмә өчен, нәмәсә эшләмә өчен юлда. Шуны әзерләп куябыз инде.
Ә менә бу әйберләр ничек таратыла, халыкка барып җитәме, җитмейме, ул хакта сез хәбәрдар түгел индеме?
Юк, ул безгә полный отчет бирергә тиеш, потому что без документ, бөтен әйберләрне, вот безгә җыйган әйберләрне бөтенесен документлаштырып, фотографировать итеп җибәрдек. Алар безгә инде отчет бирәчәкләр инде. Кая киткән, кемнәргә конкретно киткән, алар отчет бирергә тиешләр инде. Алар үзләре шулай иттеләр. Әле пока ул отчет әле килмәде, поэтому мин сиңа бер нәрсә әйтә алмыйм.
Ә ул отчетны сиңа кем вәгъдә итте иман мәркәзенә, ул отчетны бирәбез дип? Щегловмы, яисә ниндидер?
Үзе. Юк, үзе. Документар бирелгән инде ул. То есть аның кулында тоже шул документлар бар. Ну, накладнойлар, бөтен әйберләр бар инде, теге нәрсә барган, кемнәрдән. Без язып барабыз, кем алып килә инде. Фамилияларны, телефоннарны алып калабыз, теле инде. Кем теләне инде, алар бирмиләр инде. Андыйлар да бар.
Социаль челтәрләрдә бар сүзләр, что бу гуманитар ярдәм анда, сугышучыларга китә дип.
Ну, белмим, сугышучыларда уенчыклар кирәк микән. Бездә бик күп уенчыклар алып килгәннәре. Анда, теге нәски уенчыклар инде, аннары соң нәрсә инде. Хатын-кыз киім салымнар кирәк икән алар. Юбкалар, аяк киімнәре, теге туфлилар. Белмим инде, ул челтәрдә теләсә кем теләсә нәрсә яза инде ул. Миңа, как говорится, игътибар да әйтәм, үзем дә җавап бирәмен. Но бит инде монда логика эшләргә тиеш инде кешеләрдә. Мәсәлән, вот просто это, вот уенчык кемгә ул, сугышчыга нәрсә кирәк ул, вот мәсәлән. Яннарысын кирәк булса, безнең бит тагын министерство чрезвычайных ситуаций бар в Российской Федерации, да. Мин уйлыйм, дәүләт действительно теге ярдәм итсә, вот ничек әйтәндер теге чит илләрдә, что вот Россия ярдәм итсә сугышчыларга. Алар, я думаю, гуманитар посылка аша җибәрмәячәк. Алардан үзләренең каналлары бар. Алар үзләре ничек табылса ярдәм итәчәкләр. И безнең теге, халыктан алынган әйберләр кирәк микән аларга? Минемчә ул это не то, что ялган инде, это уже рушает мысли, домыслы инде. Кемдер шулай уйлыйдыр инде, уйлама әйберләр инде. Мәсәлән, вот мин Ихластан Фалестина, вот социаль сетьтәләрдә дә яздым инде. Вот Фалестин балаларга да ярдәм итмәкче буламын. Но вот хәзерге вакытта вот белмим, нинди ысул белән аларга ярдәм итеп була. Механизмлар вот ничек аларга әйберләрне җиткерергә или вот акчалата, мәсәлән, или әйберләр аша вот әле я вот белмим. И бер кеше дә миңа төгәл әйтә алмый. А Украина буенча, чөнки все-таки безнең чекләр бит инде, теге границалар Россия белән. Ну, а күрә, монда инде бразына уже ниндер теге ышаныч бар, что алар у әйберләр, адрес буенча барып җитәләр.
Демәк, сайлау мөмкинлеге булса, син беренче чиратта Фәләстингә җибәререң мөселманнаргаймы?
Ну, ысул булса, вот теге ниндер механизм булса, мин аларга да чөнки анда да бит сугыш бар инде. Анда да бит инде теге гаепсез халык яралана, үлә. Аларга да ничә ярдәм кирәк инде. Мөселман халыктан бигрәк тә кирәк.
Әйе, менә мин дә шул темага тукталмакчы. Инде мөселман, мохтаҗ мөселманнарга бирү бу әйберләрне файдалырак булмас микән?
Безнең мохтаҗ халкыбызга инде дөнья нәзәрәт бик булышы. Чөнки аларның сайтларында да күп итеп язылган һәм аларның мөмкинчелекләре дә күбрәк безгә караганда. И монда, ну, мин әйтмәс идем, что вот бездән бик зур ярдәм, ну, бара Украина халкына. Анарысын, минемчә, монда тагын бер приоритет бар. Ул бит инде вот хәзер ул сугыш монда да күченергә, ну, мөмкин. Минемчә, анда Украинада христиан халкы гына түгел, урыс халкы гына түгел, украин халкы гына түгел. Анда татарлар да бар, мусульманнар да бар. И аларны теге айырып, что вот алар Украина халкы, урыс халкы, минемчә дөрес түгел. Чөнки алар, ну, безнең беренчедән күршеләр. И аларда сугыш бара. Һәм ул гади кешеләр, алар бит ул сугышка теге мәҗбүриләп кергәннәр.
Чиглов әйткәне, күбрәк урысларны шул Украинадагы Татарстанга кайтарырга кирәк дип, татарлар өчен куркыныч тудырмасмы?
Ну, анда куркыныч бар инде, һәрхәлдә инде. Но минемчә, менә бу сугышны туктатырга кирәк. Бөтен көчне куярга кирәк, сугышны туктатып, һәм ул шуннан качкан халыкны кирегә кайтарырга.
Но алар бит кайтмый бездиләр.
Һәм мен әйтәм, что бөтенесе алай идамас. Кайберәүләр бардыр, ну, реалитет пары, мәсәлән, ул мәсәләгә. Но монда, опять-таки, да, монда Чеглов әйтүе белән генә түгел, монда бик инде дәүләт үзе дә уйларга тиеш. Ну, шул Украина гражданнары белән. Ничек кешеләргә, теге временное жительство бирәләр постоянно, то есть монда бит инде дәүләттән күп әйбер тора. Беженцлар болса да бит инде аларны теге ну, русча әйтмәсен инде не в ущерб местному населению инде шәргә тиешләр инде. Теге татар халкының һәм мөселманнарының мәнфәгатьләрен дә уйларга тиешләр. Украина халкына, ну, минемчә, монда бер ысул инде. Теге кирегә аларны кайтарырга, шунда Украинада теге тынычлык өстендә эшләргә кирәк. Ул беренче бер пункт, программа пункты булырга тиеш. Һәм дә монда без үзебез дә көч куярга тиеш. Менә бу сугышны бит инде күпчелек, вот особенно интернетта карамин, кешеләр бик күбәйде хәзер интернетта. Минемчә, ул как раз таки безнең файдага түгел ул. Ул бит инде вот действительно теге дөньяви сугышына үсергә мөмкин. Шон турында уйларга тиешбез. Менә монда Россиядә яшәгән халык, менә бу сугышны үстермәс өчен нинди ысулларны эшләргә кирәк дип уйланырга кирәк. Һәм мөселманнар да беренче чиратта. Һәм бөтен дөньяда да вот шундый теге гражданнар сугышларны бетерергә минемчә кирәк. Чөнки бу бик куркыныч әйбер. Яшерен батырын түгел бит инде. Республикада үзләрендә проблемалар бик күп. Социаль проблемалар да күп. Теге пиарга ышанмасам, но теге кешенең халкы да бик түбән дәрәҗәдә бит инде монда. Әйтмәсем, что монда теге бер җәннәт, ну, Башкортстанда түгел, Татарстанда шулай. Һәм дә, мәсәлән, вот мин беләмен Екатеринбургны, мәсәлән, анда эш хаклары намного күбрәк, безгә караганда. Һәм күп кеше, кстати, Башкортстаннан шунда Екатеринбургка бара, Татарстанга бармый хәзерге вакытта.
Наил Гарипов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Ранья Садыкованың кызы 9-нче сыйныфны бетергән баласы мәктәпне тәмамлаган шук бу гимназияга яңа бина булыр дип өмет итми ул. Әмма татар теленә дә аеруча зур игътибар биргән бу уку йортының идеш хәлендә булу татарстан башкаласы өчен гарьләнерлек хәл ди. Яңа уку елында бу гимназияның оешуына 15 ел тула. Садыкова үзенең хатында бу вакыйга уңайыннан ноябрь аенда булачак чарага Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановны да чакырган. Президент үз күзләре белән күреп китсә, бәлки боз кузгалар дип өметләнә. Башлангычлар элеккеге балалар бакчасы булган бинада, ә 5-11 сыныфтагылар исә 42-нче рус урта мәктәбенең сул канатындагы 3-нче катында белем ала. Ашхана 2 бинага уртак булганга күрә, тәнәфестә бер бинадан икенчесенә йөрергә дучар булалар. Спорт залда замана ихтиҗларына җавап бирми диелгән мөрәҗәгатьтә. Садыкова хатын 16 июль көнне президентка да, шәһәр мэрына да, мәгариф министрлыгына да юллаган. Бүгенгә кадәр әле берсеннән дә җавап алмаган. Бу хатын ул барлык ата-аналар, укучылар һәм мәктәпне төрле елларда тәмамлаганнар исеменнән язган. Алар барсы да минем фикерне куәтле, кирәк булса имзаларда җыеп бирә алабыз, ди Садыкова. Аның фикеренчә, дистә ел дәвамында бу проблем әлдән-әле күтәрелеп килә, әмма иң югарыдагы түрәләр генә гәгене барып ирешмей. Ниндидер ябык бужыра хәлендә без. Президентка, мэрга язабыз. Ә аларга хатыбыз барып җитми, чөнки урындагы түрәләр бу хатларны, мөрәҗәгатьләрне күрсәтмей. Үзләрен сүгәрләр дип куркалар. Әгәр хатыбыз Миңнехановка барып җитсә, ул аларны әт итеп сүгәчәк. Ни өчен эшләмисез дип әйтәчәк. Президент бу хәлне белеп алса булышыр дип уйлыйм мин, ди Садыкова. Ул Татарстанда Украина кашакларына шартлар тудырылуын аңлый, аларны кызгануын әйтә һәм шул ук вакытта гимназия проблема хәл ителмәгәнгә үзләрен үги хәлдә итеп хис итүләрен белдерә. Садыкова сүзләренчә, татар мохите аңкып торган төрле бәйгеләрдә, олимпиадаларда әлдән-әле җиңүләр яулаган бу гимназияның мондый хәлдә булуы бүгенге көн өчен аяныч хәл. Гимназиягә килеп керүгә үк сине идәге кебек каршы алалар, милли мохит үзенә тартып тора. Икенчедән, монда бик тирән белем бирәләр. Казанда бер генә гимназияда, мәктәптә идәш булып яшәмәй. 18-нче гимназияның хәле 21-нче гасыр өчен нормаль түгел, ди Садыкова. Яңа уку елына бу гимназияга 400 бала укырга киләчәк. Бу хакта Азатлыкка директорның укыту эшләре урынбасары Зөһрә Садыкова белдерде. Безгә яңа бина кирәк. Бу безнең уку сыйфатын тагын да яхшыртачак. Безнең тирәдә генә 3 рус мәктәбе бар. Алар тулы да түгел. Безгә ата-аналар һәм балалар һәм укытучылар бер гаилә кебек тупланып эшлибез. Кайчакта ник безнең балалар гына бер бинадан икенче бинага күчеп йөри дип ачу да чыга, ди Садыкова. Идел буе район мәгариф бүлеге башлыгы да гимназия төзеләчәк. Безнең районга киләчәктә бер мәктәп кыру каралган дип ышандырган булган. Бу проблемны Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, мәдәният һәм милли эшләр комитеты рәисе Разил Вәлиев тә белә. Алар Туфан Миңнуллин исен вакытта, аның белән гимназияда булганда, әлеге проблемны күтәрәчәкләрен белдергән. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф идарәсе җитәкчесе Лили Әхмәтҗанова да гимназия белән танышкач, бина мәсьәләсен министрга җиткерәмен дип вәгъдәләр биреп кайтып киткән. Инде Туфан абый да арабызда юк. Безне бөтенесе мактый, ә бина мәсьәләсен шишәргә алынучы берәү дә юк, ди Садыкова. Гимназияның яңа уку елына әзерлеге дә тикшерелгән. 30 июль көнне тикшерүчеләр барысы да тәртиптә дип кайтып киткән. Гимназия җитәкчелеге, әгәр түрәләр яңа урында бина төзү бик кыйммәткә чыга дип исәпләсә, башлангычлар белем ала торган бина кырыена янкырма төзеп куйсалар, күпкә отышлырак булачагын әйтә. Янкырма өчен урын җитәрлек, монда безгә күп кирәкми. 12-ләп уку бүлмәләре һәм бер яхшы спорт зал җитә, ди Садыкова. Бу гимназия татар, инглиз һәм рус теленнән көчле белем бирүче уку йорты. Әле яңа гына Русия күләмендә узган бәйгедә 5-нче сыйныфның 2 укучысы 1-нче урыннарын алган. Русия күләмендә математикадан бәйгедә бер укучылары 5-нче урынга лаек булган. Гимназия 2005 елда Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгының Каюм Насыри исемендәге бүләгенә лаек булды. 2006 елда Русия күләмендә мәгариф кысаларындагы президент грантын отты һәм башкалар. Соны китсәң, бу гимназиянең Татарстанда да, Русиядә дә уңышлары аз түгел. Кайсыдыр мәктәпләр балаларны татарча аңларга һәм сөйләргә өйрәтүне максат итеп куйса, 18-нче гимназия бу юнәлештә башка баскычка күтәрелгән. 90-нчы елларда Казанда балалар татар телен бөтенләй белмәгән шакта, татар телен аңларга, сөйләргә һәм үз телеңнән оялмаска өйрәтү безнең өчен төп максат иде. Хәзер бу мәсьәлә артта калды. Безнең мәктәптә бөтен тәрбия эшләре дә татар телендә бара. 75 бала медальгә битерде. Тәмамлаучылар арасында 10 кеше фәннәр кандидаты дәрәҗәсенә иреште. Тагын 4 кеше яклау алдында. Бу без белгәннәре генә әлде Садыкова. 18-нче гимназия язмышы бер тапкыр кылычында калды инде. Оптимизация сылтавы белән 2008 елда ябып, укучыларны башка мәктәпләргә таратырга җыендылар. Ул вакытта ата-аналар барлыгы 11 урынга мөрәҗәгать үтенеч язды. Татарстан президентына да, җәмәгать пулатына да, дәүләт шурасына да һәм башка урыннарга үзләренең моң зарларын җиткерделәр. Ул вакытта дәүләт шурасы депутаты булган язучы Туфан Миңнуллинның үткен сүзе генә бу гимназияны саклап калган иде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда 6-нчы Бөтендөнья татар яшьләре форумы тәмамланды. Форумның рәисе булып Кабат Тәбриз Ярулин сайланды. Ул журналистларга форумның эшчәнлеге хакында фикерләрен белдерде.
Шуны әйтергә кирәк, быел инде шундый кызыклы фактлардан ул ике ил яңа безне кушылды шушы хәрәкәткә. Франция һәм Болгария илләренең делегатлары булды. Ләкин сан ягыннан без делегатлар санын кыскартты. Элек ул 1000-гә якын булган булса, хәзер без аны 600 итеп калдырдык. Чөнки менә безнең тәҗрибә күрсәтә, быел без 10 ел инде эшләбез менә шушы форумнарда. Тәҗрибә күрсәтә, 600 кеше белән генә менә 600 кеше ул инде шик. Менә ул шиктән артып китүче кешеләр белән бик авылларына контрольдә тотырга, бик авыр һәрберсенә ниндидер фикер җиткергә һәм башкалар һәм башкалар. 48% ир-егетләр булды инде, 52% кызлар. Бер 20-дән артык кешегә дә кызлар күбрәк. Инде яш белән килгәндә, яш буенча да безнең ничектер ул бер клияга кереп, ниндидер бер юнәлеш буенча без барабыз. Безнең азыр иң аз санлы делегатлар ул 30-дан артык һәм 20-дән яшрәк. Нәрсәсе белән аерыла башка форумнардан? Быел менә ул секциялар гадәттә алар уза төрле темаларга чыгышлар ясыйлар да, резолюция кабул итәләр дә, 3 пунктлы аны төп резолюция кертәләр дә һәм оныталар. Гадәттә шулай эшләнә иде. Ләкин бит без яшьләр башка яшьләргә киләбез. Без бит сүз түгел, без технологияны делегатлар арасында таратырга тиеш. Һәм ул фикерне җиткерә белергә тиеш. Һәм инде күрсәтергә тиеш, ничек ул эшләнә, ничек ул тормышка аша. Хокук саклаумы, чара уздырумы, һәм башкалар, һәм башкалар. Әлбәттә, совет инде безнең 2 ел элек сайланган советка 47 кеше кергән иде. Хәзер әле сез бик тиз интервью аласыз, мин әле өлгермәдем санап аларның саннарын. Ләкин быел безнең совет инде күренеп тора, ул күпкә компактныйрак булды. Һәм мин уйлыйм, күпкә эффективлырак та булыр. Ни өчен дигәндә, без элек ничектер зур оешма булгач, дөнья татар яшьләре форумы дип атала бит инде. Дөнья күләм булгач, без тырыша идек. География ягыннан да ниндидер оешмаларның мәнфәгатьләрен саклап калырга име. Анда, мәсәлән, кирәккә кирәкмәгәнгә ниндидер төбәктән сайлап куя идек. Менә булсын, географиясе булсын дип инде. Һәм башка факторларда нишкер тәсир итә иде. Быел без ул форматтан киттек. 2 ел эчендә кем белән без һәрдаим эшләп тордык. Кем үз инициативасы белән килеп, әйдәгез, мин әзер шушы оешма исеменән советта эшләргә һәм чынлап та аны әзерләгәндә ярдәм иткән кешеләрне без шушы советның проект исемлегенә тәкъдим итәргә тырыштык инде. Әле планнар турында әйтергә иртә, ләкин инде бөтен безнең эш белән таныш булган кешеләр белә, безнең ел саен эшләнә торган эшләребездә бар, аларны дәвам итәчәкбез. Һәм инде сөйләштек, сентябрь ае ахырына кадәр шушы менә 3 көнлек форум буенча да тәкъдимнәр, һәм инде көндәлек аны көндәлек эше буенча да тәкъдимнәр сөйләшәкбез. Һәм инде шушы тәкъдимнәр нигезендә беренчедән шушы форумда эшләнгән чыгышларны, стенограмманы, аудио һәм видеоларын әзерләп, икенче яктан менә совет әгъзалары үзләре җибәргән тәкъдимнәрне эшкәртеп, без инде алга таба менә 2 елга эшләргә нигез әзерләргә тиешбез. Резолюциягә килгәндә ул безнең форумның төп һәм иң мөһим документларының берсе. Ни өчен дигәндә, чөнки резолюциягә безне борчыган барлык проблемалар кертергә тырышабыз без анда. Хәзерге вакытта татар яшьләре һәм гомумән татар дөньясы өчен актуаль булган мәсьәләләрне, аның чишелеш юлларын без анда кертеп, калырга тырышабыз инде. Шуңа күрә мин үлем резолюция ул гомумән бу 2 көн без шушы резолюция өчен генә дип әйтә түгел, ләкин бу эшләрнең күп өлеше шушы резолюцияны кабул итәргә юнәлгән. Чынлап та быел резолюция бик эчтәлекле булды, башка елларга караганда эчтәлеклерәк, зуррак, пунктлар күбрәк. Бу нәрсә күрсәтә. 2 ел эчендә, димәк, без Нендидер алга китеш булган яшьләр оешмаларында да алар нендидер мәдәни мәсьәләләр белән генә хәзер чикләнми, аларны иҗтимагый процессларда кызыксындыра, мәгариф проблемаларда, тел проблемалары, дини проблемаларда кызыксындыра. Һәм шушы барлык проблемаларны чәчми түкми без шушы резолюциягә кертергә тырыштык. Һәм инде резолюциядан тыш без Татарстан Республикасының Президент институтын яклап калу белдерүе белән чыгыш ясадык, шушы тәкъдимне кертте. Бу белдерүне без фақат 2 битараф тавыш белән генә бу инде әйтеп була. Бер тавыштан дип әйтеп була бу әйберне, кабул иттек менә шушы белдерүне. Безнең менә команда җыелды. Андагы яшьләр фикерле, андагы яшьләр позицияле. Ул беренче менә пленарлы торышның беренче ишаны күрсәтте. Күп-күп глобаль һәм күп кенә менә татар халкының шундый нервысы ачылып име, анда менә пульсында бармак тотып торган яшьләр күп. Һәм аларның үз фикере дә бар, позиция дә бар, һәм ул позицияны җиткерә дә белә алалар алар. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу эштә бу эшкә без ныклап тотынырбыз. Һәм инде аның ниндидер җитешсезлекләре, ниләре булса да, ул техник рәвештә чишелер дип уйлыйм.
Бөтендөнья татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Ярурның фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozodlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.